Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի կարծիքով արտաքին ուժերը փորձում են սեպ խրել Երևանի և Մոսկվայի միջև, արձագանքներ Հայաստանից։ Պաշտոնական Երևանը անցանկալի է համարել պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի այցը Հայաստան։ Ռիշի Սունակը Բրիտանիայի վարչապետ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում մտահոգիչ է դառնում ռադիոակտիվ տարրեր պարունակող կեղտոտ ռումբի կիրառման հավանականությունը։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակի հարցազրույցից կառանձնացնենք իրանական թեման։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սեպտեմբերի 14-ից սկսած Ադրբեջանը տարբեր խոչընդոտներ է ստեղծում ադրբեջանական վերջին օկուպացիայի գոտում հայ զինվորների դիերի որոնողական աշխատանքների համար։ Այդ մասին Twitter-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ԵՀԿ կարիքների գնահատման առաքելության պատվիրակությունը երեկայցելել է Ջերմուկի պաշտպանական դիրքեր ճոպանուղի, նաև քաղաքի տարբեր հատվածներ, այդ մասին հայտնել է Ջերմուկի համայնքապետ Վահագն Արսենյանը, նշելով, որ վնասների մասին ներկայացող տեղեկատվությունը արձանագրվել է փաստերով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր տարածել է հայտարարություն, որով կոչ է արել միջազգային համայնքին, մեջբերում եմ, ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա և պահանջել, որ Հայաստանը կատարի երկկողմ հայտարարության դրույթները։ Բաքուն մասնավորապես պահանջում է, որ Հայաստանը դադարեցնի Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված գործողությունները, հեռացնի ապօրինի զորամիավորումները, դադարեցնի Ադրբեջանում ականների անխտիր տեղադրումը և Ադրբեջանին փոխանցի ականապատված դաշտերի ճշգրիտ քարտեզները։ Մեջբերման վերջը։ Այսօր Ստամբուլում տեղի ունեցել պաշտպանական ավիացիոն և տիեզերական տեխնիկայի արտադրանքի ՍԱՀԱ Expo 2022 միջազգային ցուցահանդեսի բացումը։ Միջոցառման բացմանը նվիրված ելույթով հանդես է եկել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, նրա խոսքով տարածաշրջանում և աշխարհում կայունություն ապահովող երկրի վերածվելու գրավականներից մեկն այն է, որ Թուրքիան կարողացել է ազգային պաշտպանական արդյունաբերություն կայացնել։ Բարեբախտաբար մենք իզոր ենք բավարարել բարեկամական երկրների հյուսիսային Կիպրոսի, Ադրբեջանի և Լիբիայի պաշտպանական կարիքները, ասել է Ակարը։ Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել է Ռուսաստանին այն մասին, որ Ուկրաինայում այսպես կոչված կեղտոտ միջուկային ռումբ կիրառելու համար անխուսափելի ծանր հետևանքներ կլինեն։ Կիևը և Մոսկվան միմյանց են մեղադրում միջուկային կեղտոտ ռումբ օգտագործելու մտադրության համար, Արևմուտքը հայտարարել է, թե արժանահավատ չի համարում նման ռումբի կիրառման մասին Ուկրաինայի հասցեին Ռուսաստանի հնչեցրած մեղադրանքները։ Ռուսաստանը ենթադրում է, որ Ռիշի Սունակի նշանակմամբ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մոսկվայի և Լոնդոնի հարաբերություններում բարելավում չի լինի։ Այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բրիտանիան ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևի ամենասկզբունքային և առանցքային աջակիցներից մեկն է։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետ Ռիշի Սունակը ասել է, թե իրեն չի վախեցնում երկրի առջև ծառացած հիմնախնդիրների մեծ ծավալը։ Սունակը դարձավ Բրիտանիայի երրորդ վարչապետը անցած երկու ամսում, 42-ամյա լիդերը խոստանում է վերականգնել հանրության վստահությունը և երկիրը առաջ տանել չնայած տնտեսական ճգնաժամին։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Կիև, դա նրա առաջին այցն է փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի կատարած հարձակումից հետո։ Շտայնմայերը ասել է, թե ցանկանում է իր այցով համերաշխություն հայտնել ագրեսիայի ենթարկված Ուկրաինային։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Խերսոնի շրջանի հարավում և Լուգանսկի շրջանի արևելքում ուկրաինացիների գրոհները հետմղելու մասին, այդ մասին ասել է նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը, անկախ աղբյուրները չեն կարող հաստատել կամ հերքել ոչ Կիևի, ոչ էլ Մոսկվայի հայտարարությունները պատերազմի ընթացքի մասին։ Եվրամիությունը Ուկրաինային կտրամադրի 1 միլիարդ եվրո պատերազմից վնասված էներգահամակարգը վերականգնելու համար, այդ մասին Բեռլինում Ուկրաինայի վերականգնման հարցով միջազգային հավաքում ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր այդ նույն հավաքում ասել է, թե Ուկրաինայի հետ պատերազմյան վերականգնումը կարող է տասնամյակներ տևել և սերունդների աշխատանք պահանջել։ Ուկրաինան հայտնել է, որ վերակառուցման համար անհրաժեշտ է 750 միլիարդ դոլար, համաշխարհային բանկի փորձագետները խոսում են 350 միլիարդի մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան պնդել է, որ հայ-ռուսական դարավոր կապերը վնասելու համար տարածաշրջանում Ռուսաստանի քաղաքականությունը վարկաբեկելու փորձեր են կատարվում, Արևմուտքը փորձում է տարածաշրջան տեղափոխել Ուկրաինայի վրա փորձարկված արճակատման մեխանիզմները, նրա կարծիքով անհիմն են մեղադրանքները, թե Մոսկվան չի կատարում Հայաստանի անվտանգության հարցում ստանձնած պարտավորությունները։ Հարավային Կովկասում Մոսկվայի համար թափ հավաքող մտահոգիչ միտումների մեջ մեղադրելով արտաքին ուժերին, Զախարովան ոչ մի բառ չի ասել 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի անգործության մասին, երբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները հրետակոծեցին և ներխուժեցին Հայաստանի տարածք, վայրագություններ կատարեցին, կամ երբ Ղարաբաղում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում առաջ շարժվեցին բարձունքներ և գյուղեր մտան, Ռուսաստանը ոչ միայն օգնություն չի ցուցաբերում, այլև նույնիսկ չի պահանջում, որ ադրբեջանական ուժերը հեռանան Հայաստանի տարածքից, բայց մտահոգիչ է համարում, որ Հայաստանում Ռուսաստանի հանդեպ վստահությունը կարող է նվազել։ Հայաստանի ազգային ժողովում պատգամավորները, քաղաքական գործիչները արձագանքել են Մոսկվայի հայտարարություններին, նրանց հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունից կոշտ են արձագանքում Ռուսաստանից հնչած վերջին հայտարարություններին։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքով Ռուսաստանը դարձել է Հայաստանի ամենաանվստահելի դաշնակիցը, լինելով Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը, իրեն թույլ չի տալիս Ադրբեջանից պահանջել զորքերը հանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Երեկ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մի շարք հայտարարություններ է արել, դրանց թվում, որ Վաշինգտոնի և Բրյուսելի իրական նպատակները ոչ թե փողզիչումային ու հավասարակշռված լուծումներն են, այլ Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելը։ Արևմուտքը Հարավային Կովկասը փորձում տեղափոխել Ուկրաինայի վրա փորձարկված արճակատման մեխանիզմները։ Փաշինյան Պուտին-Ալիև սպասվող բանակցություններից առաջ հայտարարել է Ուկրաինան ներխուժած Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, հաստատելով Պուտինը հանդիպման է հրավիրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Արդյոք Մարիա Զախարովայի հայտարարության մեջ սպառնալիք կա իշխանական պատգամավորի խոսքով դիվանագիտական էթիկայից հեռու բառապաշար էր։
Հայաստանի Հանրապետությունը ըստիս չպետք է թույլ տա, որ այդ տարաձայնությունների թատերաբեմը դառնա Հայաստանը։ Եթե Ռուսաստանը խնդիրներ ունի Արևմուտքի հետ, թող փորձի լուծել դրանք, բայց ոչ Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի հաշվին։ Լինելով ռազմավարական դաշնակից, չի թույլ տալի իրեն պահանջի Ադրբեջանից զորքերը հանել Հայաստանի սուվերեն տարածքից։ Ես ուզում հասկանամ, այս դեպքում Ռուսաստանը մեր ինչն է։ Սա է խնդիրը։ Մարիա Զախարովան փոխանակ ասի, եղբայրական հայ ժողովուրդը թող եղբայրական ադրբեջանական ժողովրդից պահանջի զորքերը հանել Հայաստանի, երբ որ նա դա կհայտարարի, մենք հետո կմտածենք ինչպես վերաբերվել իր արտահայտությունների։
Զախարովան չի անդրադարձել Մոսկվայից ու Ռուսաստանի առաջնորդած ՀԱՊԿ-ից այդպես էլ չստացված ռազմական օգնությանը, բայց պնդել է, թե անհիմն են մեղադրանքները, իբր Մոսկվան չի կատարում Հայաստանի առջև ստանձնած անվտանգային պարտավորությունները։ Անձամբ Խաչատրյանը կարծում է, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները վերանայման կարիք ունեն, ու մինչ Մոսկվայից պնդում են, թե ռազմատեխնիկական երկխոսություն է զարգանում, Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորն ասում է, ռազմական համագործակցությունը հարցականի տակ է։ Իշխանությունից են հայտարարել 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանից Հայաստան զենք չի մտել։
Ռազմական համագործակցությունը ես ավելի կաշկանդում է, քան ուժեղացնում է։ Մենք դրա մասին լուրջ մտածենք։
Փաշինյան, Պուտին, Ալիև Ռուսաստանում սպասվող բանակցություններից առաջ վարչապետի մեկ այլ թիմակից էլ պաշտպանության հանձնաժողովից Գագիկ Մելքոնյանը հայտարարում է. «Ոչ մի լավ սպասում չունի դրանից»։ Ասած, արևմուտքից ճնշում չի տեսնում, իսկ Ռուսաստանը կարծում է, պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը։ Չնայած պաշտոնական հայտարարություն նաև կասկածում էր, կլինի ընդհանրապես եռակողմ հանդիպումը, եթե լինելու էր երկու շաբաթ առաջ Աստանայում կլիներ, հիմնավորեց։
Ռուսաստանի թագավորը, եթե ուզենար հանդիպում կազմակերպեր, այնտեղ կկազմակերպեր, բայց չուզեցավ, չկա, երբ որ պաշտոնական գրավիրի, այն ժամանակ տեսնենք ինչ
է։ Դուք ասում եք, որ լավ սպասում չունեք, ինչու՞։
Որովհետև Ալիևի վերջի խոսքերը, որ դու լսեիք, լսեցիք, չէ՞, որ ասաց, եթե չլնի, ես ուժիշ ձևով կվերցնեմ Միջանցկի խնդիրն։ Դա արդեն ոտ ընկել էր, այնտեղ իրան լավ էր զգում։ Ռուսաստանում ուրիշ է, ոնց որ ձուկը ջրում։ Իսկ երբ որ գնում է Բրյուսել, արդեն գլուխը կախած, այսպես նստած մտածում ինչ որ բանի մասին։
Կարծում եք, որ Ռուսաստանը կողմնապահություն է անում
Ադրբեջանի։ Ես ասի, հա, դու չեք զգացել։
Ասում են, որ Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշում կա արևմուտքից, կա այդպիսի բան։
Ես այդ ճնշումը չեմ տեսել, որ արևմուտքը մեզ ճնշի։ Տեսնում եմ, որ Ռուսաստանն է Միջանցկի խնդիր դրել, որպեսզի միջանցք ունենան իրանք Ադրբեջանի հետ։
Իր խոսքերը քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը չմանրամասնեց, երբ է հնչել նման պահանջ եւ արդյոք խոսքը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ 20 օր առաջ գրեթե նույն թեզն է շրջանառվել վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակում։ Հավաստի աղբյուր ստորագրությամբ հեղինակը պնդել էր, թե Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքով միջանցքի հիմնական շահառուն է, որովհետև թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանն ուզում են, որ միջանցք լինի ռուսական վերահսկողության ներքո։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, զարմացած է. «Մի կողմից իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ փորձում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ներկայացնել որպես դաշնակցային ռազմավարական, մյուս կողմից սպասվող հանդիպումից առաջ այդպիսի հայտարարություն է հնչում»։ Դրանք, ըստ Տիգրան Աբրահամյանի, կարող են խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի համար։
Համատեղ հայտարարությամբ Ռուսաստանը այդտեղ որպես երրորդ եւ իրականում որպես երաշխավորող կողմ է հանդես գալիս, ապա այդ տեսանկյունից նմանատիպ հայտարարությունները բնականաբար կարող են բավականին մեծ վտանգավորություն ստեղծել եւ ընդհանուր գործընթացի եւ ռուսական հարաբերությունների համար։ Եթե կա մի իրավիճակ, որտեղ Ռուսաստանը ակնհայտորեն այդքան շատ ուղղություններով աշխատում է Հայաստանի շահերի դեմ, ապա դա ենթադրում է ռուսական հարաբերությունների քաղաքական մակարդակի էական իջեցում, որը տեղի չի ունեցել։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերջին կետը տարածաշրջանում ուղիների ապաշրջափակման մասին է։ Դրանում ամրագրված է, որ Ռուսաստանի սահմանապահներն են վերահսկելու տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Սա երրակողմ հայտարարության դեռ չիրականացված կետերից մեկն է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր, ԱՊՀ գործերի, Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստան արգելվել է։ Այդ մասին նրան պաշտոնապես տեղեկացվել է, նա հրապարակեց Հայաստանի ազգային ժողովից ստացված նամակը եւ Հայաստան այցելելու արգելքը նա վիրավորական քայլ է համարել իր նկատմամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինի այցը Հայաստան անցանկալի է։ Հայաստանի ազգային ժողովից հաստատում են նման բովանդակության նամակ, իրենք են ուղարկել հայաստանյան իշխանությունների քննադատող ռուս պատգամավորին։ Զատուլինը Telegram-ի իր ալիքում այսօր հրապարակել էր Հայաստանի խորհրդանի պաշտոնական գրությունը, որում նաև ընդհանրական ձևակերպմամբ նշվում է, ինչու է անցանկալի նրա այցը։
Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարության անունից հայտնում ենք, որ ցավոք Հայաստանի Հանրապետության մասին վերջին շրջանի ձեր հայտարարությունները վնասում են մեր պետությունների բարեկամական եւ դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմանը։ Սրանով պայմանավորված ապագայում ձեր այցը Հայաստան համարվում է անցանկալի։
Նշվում է պատգամավորին ուղված նամակում։ Զատուլինը Երևանում պետք է մասնակցեր ռուս եւ հայ գործիչների Լազարևյան ակումբի նիստին։ Արդյոք ռուս պատգամավորը Հայաստանում անցանկալի անձ, պերսոնա նոն գրատա համարվում է, թե ոչ, Նման տեղեկություն ժամեր առաջ վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակներ հրապարակել։ Անցանկալի անձանց բանկը վարող ազգային անվտանգության ծառայությունից դեռ չի հաջողվել պարզել այս հարցը։ Իշխանական պատգամավոր վարչապետի ընտանիքի անդամ Հրաչ Հակոբյանն էլ չհստակեցրեց, բայց և շեշտեց, անընդունելի է նոտարերկրացի քաղաքական գործիչների հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին վերաբերող հայտարարությունները։
Ինչու մենք պետք է թույլ տանք, որ որևէ օտար երկրի քաղաքացի, առավելևս պաշտոնյա, ինչ որ ձևով միջամտի և, այսպես ասած, խառնվի մեր ներքաղաքական կյանքին, մեր ներքաղաքական գործերին։
Զատուլինի այցի արգելքի մասին գրած հայկական ժամանակը նաև նշել էր, թե Զատուլինը բազմից մեղադրել է գործող իշխանությանը 44-օրյա պատերազմի պարտության համար, խառնվել է ներքաղաքական կյանքին, պահանջել Փաշինյանի հրաժարականը։ Ռուս պատգամավորը մոտ երկու շաբաթ առաջ էլ երկիր մեդիային տված հարցազրույցում Փաշինյանին մեղադրել էր Ադրբեջանի միջանցք դրամատրելու փաստաթուղթ ստորագրելու համար։ Խոսքը նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մասին է։
Ինչու են հայերը այդ հարցը հասցեագրում Ռուսաստանին։ Ձեր վարչապետն է ստորագրել նման պայման։
Հրաչ Հակոբյանն այս ամենից հետո տեղին է համարում ազգային ժողովի արձագանքը։
Եթե այլ երկրի քաղաքական գործիչը, այսպես ասած, միջամտում է մեր ներքին քաղաքական կյանքին եւ անում է հայտարարություններ, օրինակ, որ պետք է վարչապետը հրաժարական տա կամ այլ ներքաղաքական հարցերի միջամտում, կարծում եմ, որ այս քայլը սպասելի էր եւ տեղին։
Զատուլինի համար վիրավորական ու անսպասելի է եղել Հայաստանի ազգային ժողովի արձագանքը։ Այդ մասին Telegram-ում է գրել։ Ռուս պատգամավորը համոզված է, այդ քայլը վկայում է Հայաստանի իշխանությունների նոր կուրսի մասին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սանկտ Պետերբուրգում հապկանթան պետությունների խորհրդարանների խորհրդակցության ժամանակ Հայաստանը ներկայացնող իշխող ուժի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասել է, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում ադրբեջանական ուժերը գրավել են Հայաստանի 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածքներ։ Այսպիսի մեծ թիվ առաջին անգամ է հնչում, մինչ այժմ իշխանական մարմինները ավելի քիչ տարածքների կորեստյան մասին էին հայտնել։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 13-ի 14-ի ագրեսիայից հետո իրավիճակը դեռ հստակ չի ներկայացվում։ Հայկական կողմից 200-ից ավելի զինծառայող էր զոհվել, դեռ 29 զինվոր անհետ կորած է համարվում։ Ադրբեջանը չի թույլատրում իրենց գրաված տարածքներում որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ճիշտ է տեղեկությունը, որ ադրբեջանական զորքերը 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանից 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք են գրավել։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը Ազատությանն ասաց, պաշտպանության նախարարությունից են իրեն ասել.
Իհարկե, ես աշխատում եմ պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ, մեր հանձնաժողով պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը և իհարկե մեր առաջին գործընկերը պաշտպանության նախարարությունը։
Այս ծավալի կորստի մասին առաջին անգամ է հրապարակվում։ Իշխանական պատգամավոր Խաչատրյանը այս թիվը հնչեցրեց օրերս Սանկտ Պետերբուրգում հապկանթան պետությունների խորհրդարանների խորհրդակցության ժամանակ, իսկ մինչ այս պաշտոնապես բոլորովին այլ թիվ էր հրապարակվել։ Վարչապետ Փաշինյանը սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից մեկ օր անց ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե այդ մարտերի ժամանակ Ադրբեջանը 10 քառակուսի կիլոմետր տարածք է գրավել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։
Այս պայդրությամբ կարող եմ ասել, որ եւս 10 քառակուսի կիլոմետր օկուպացրել են մեր երկրից։ Գրակ։
Իսկ 2021-ին պաշտոնապես հայտարարվել էր 41 քառակուսի կիլոմետր կորստի մասին։ Ստացվում է 2021-ից մինչ օրս 51 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացրել Ադրբեջանը։ Ինչով է բացատրվում պաշտոնական տվյալների այս խիստ տարբերությունը։ Փաշինյանը թաքցրել է ճշմարտությունը։ Արմեն Խաչատրյանն ասաց, վարչապետը խոսել է միայն վերջին տվյալների մասին։
Երկուսն էլ ճշմարիտ է, որովհետև վարչապետը խոսում էր վերջին ժամանակահատվածի մասին, իսկ ես խոսում էի ընդհանրապես 21 թվականից առ այսօր։
Անցած տարվա տվյալն են թաքցրել, հարցրին իշխանական պատգամավորին, նա չցանկացավ այս թեմայով զրույցը շարունակել, հրաժարվեց մանրամասնել նաև, թե քանի դիրք է Հայաստանը վերջին մարտերում կորցրել, կամ 2021-ից մինչ օրս։
Դիրքերի առումով չեմ կարող ասել և չեմ էլ ասի այդ թիվը, նպատակարարման չեմ գտնում ասելու, թե քանի, որտեղ և ինչ։
Կարծում եք, որ երբևիցե ճշմարտություն կասեն այսօրվա իշխանությունները և նաև քաղաքացիական պայմանագիր քաղաքական ուժը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի տեղեկություններով սեպտեմբերյան երկօրյա մարտերի ժամանակ Հայաստանը 50 դիրք է կորցրել։
Ես միայն կարող եմ ասել, որ վերջին բախման ժամանակ Ադրբեջանի կողմից հանցագործ գործողություններով սադրանք կազմակերպելով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, նրանք մերոնք խոսում են, որ մոտավորապես 50 դիրքի կորուստ է տեղի ունեցել տարբեր հատվածներում։
Պաշտպանության նախկին նախարարը թե 2021-ի, թե վերջին պատերազմական օրերի կորուստների համար մեղադրում է Փաշինյանի իշխանությանը։ Զենքի խնդիր ունեին, բահուկլունգ էլ չունեին, որ դիրքերն ամրացնեին, քննադատում են նախկին զինվորականը։
Սահմանային բնակավայրերում լինելու ժամանակ սահմանային բնակավայրերի բնակիչները իրենք են ասում, որ երկար ժամանակ խնդրում են, ընդգրկեք մեզ պաշտպանական կառույցների սարքավորման գործում, ընդգրկեք մեզ խրամատավորման գործում, բայց այս իշխանությունները չգիտես ինչու մի մասին ընդգրկում են, մյուս մասին չեն ընդգրկում։
Փաշինյանի թիմակիցը վստահ է, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը վերականգնելու հեռանկար կա, լինի զենքով, թե դիվանագիտական ճանապարով։
Հերով կլինի, թե սրով կլինի, պետք է վերադարձնեն, թե գրիչով։
Կորուստների մասին տվյալներ հայտնում են իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորները, իսկ պաշտպանության նախարարությունը սեպտեմբերյան մարտերից 1.5 անցել, պաշտոնապես ոչ դիրքային կորուստների, ոչ էլ զոհերի մասին ամփոփ տվյալներ չի հայտնել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդարանում քննարկվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ Եվրամիության հարաբերությունները մոտ ապագայում բանաձևեր ընդունելու համար։ Քննարկումներում նշվել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում Ադրբեջանի նշանակությունը դեպի Եվրոպա էներգակիրների մատակարարման գործում, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերությունների մեծ նշանակությունն է նշվել, անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև լարվածությանը, քննարկումներում կրքերը որոշ չափով թեժացել են, երբ գործադիր մարմինների ներկայացուցիչները խուսափել են կամ հստակ դիրքորոշում չեն հայտնել Հայաստանի տարածքով միջանցք տրամադրելու Ադրբեջանի պահանջի վերաբերյալ։ Սրանք դեռ քննարկումներ են, Ադրբեջանին և Հայաստանին վերաբերող զեկույցների նախագծերը դեռ մշակվելու փուլում են, իսկ ընդունումը նախատեսված է գալիք հունվարին։ Լսենք Հեղինե Բույնյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև միջանցքի հարցը այսօր բուրն բանավեճի թեմա դարձավ Եվրախորհրդարանում։ Կրքերը բորբոքվեցին, երբ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները միության արտաքին գործերի և անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ Ժան Մարկոս Կուպայից հետաքրքրվեցին, ինչպես է Բրյուսելը վերաբերում Ադրբեջանի այս պահանջին։ Բարձրաստիճան դիվանագետը խուսափեց ուղիղ պատասխանից։
On the corridor, this is not for us to express any opinion.
Միջանցքի մասով մենք չէ, որ պետք է կարծիք հայտնենք, մենք ջանքեր ենք գործադրում, որպեսի կողմերի միջև երկխոսությունը խթանենք, խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար, իսկ այդ հարցերը կողմերը պետք է քննարկեն.
The sides to discuss these issues.
Արտգործնախարարության բարձրաստիճան դիվանագետի այս պատասխանը ներկաներին չգոհացրեց։ Պատգամավորները, սակայն, շատ ավելի բուրն արձագանքեցին Եվրամիության կառավարության ներկայացուցիչ Բելա Նեստերովային։ Հարցին, ինչպես է Բրյուսելը վերաբերում միջանցք տրամադրելու Ադրբեջանի պահանջներին, Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյան պարզապես ասաց. տեղյակ չէ, ինչ միջանցքի մասին է խոսքը։ Ապշած եմ լսել, որ արտաքին հարաբերությունների ծառայությունն ասում է, չգիտի ինչ միջանցքի մասին է խոսքը։ Սա ամենամեծ աշխարհքաղաքական հարցերից մեկն է, սա կարող է հաջորդ մեծ պատերազմի պատճառը դառնալ, արձագանքեց Սլովենիայից ընտրված Կլեմեն Գրոշեյլը։
External Action Service doesn't know which corridor we are talking about because this
Պատգամավորները առավոտից քննարկում էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի վերաբերյալ նոր զեկույցների նախագծերը։ Ադրբեջանի մասով փաստաթուղթն արձանագրում է, որ Բաքուն միության ռազմավարական գործընկերն է, որը խոստացել է ավելացնել վառելիքի մատակարարումը։
Ադրբեջանը Եվրամիության ռազմավարական տնտեսական գործընկերն է մնում, մենք մոտ ենք համապարփակ համաձայնագրի կնքմանը, որն էլ ավելի կբարելավի մեր տնտեսական համագործակցությունը։ Հուշագիրը, որը ստորագրվել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լայենի և Ադրբեջանի միջև հուլիսին, մեզ հնարավորություն է տալիս դիվերսիֆիկացնել իր միջոցները և նվազեցնել բարելիքի գները։
Հանրամասն անդրադառնալով Բաքվի հետ տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու ծրագրերին, փաստաթղթի հեղինակ Ժելյանա Զովկոն մի քանի բառով խոսեց նաև այդ երկրում մարդու իրավունքների ու խոսքի ազատության ոտնահարումների մասին, կրկին առաջացնելով ներկաների տարակուսանքը։ «Մենք չենք կարող հանդուրժել այդ երկրում կատարվող վայրագությունները հանուն գազի», հայտարարեց պատգամավոր Իզաբելա Սանտոսը, կոչանալով այդ հարցերն առավել հստակ դնել։
«Մենք չպետք է հետևենք Եվրանձնաժողովի ղեկավար ֆոն դեր Լայենի օրինակին, ով հուշագիր ստորագրեց բռնապետ Ալիևի հետ, սեղմեց նրա ձեռքը չհանդիպելով Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության հետ»։
«Այսօր մենք աջակցում ենք Ուկրաինային, քանի որ զոհասեղանին են մեր արժեքները և դրանք պետք է առաջնային լինեն նաև Հայաստանի դեպքում»՝ պնդում էին պատգամավորները, կոչանելով Եվրամիության քաղաքականությունը մշակող պաշտոնյաներին խոսքերի փոխարեն գործի անցնել։ Չեխ պատգամավոր Մարկետա Գրիգորովան օրինակ ընդգծեց, հարաբերությունները սերտացնելուց առաջ Բրյուսելը պետք է հստակ նախապայմաններ դնի Ադրբեջանի առաջ։
We shouldn't lie to ourselves about the fact that President
Ali Մենք չպետք է ստենք ինքներս մեզ, նախագահ Ալիևը նախագահ Պուտինից շատ չի տարբերվում եւ մեր հարաբերությունների խորացումը պետք է տեղի ունենա միայն իրական փաստացի փոփոխություններից հետո, որոնք մենք մինչ օրս չենք տեսել։
In Azerbaijan there is no progress։
Չնայած պատգամավորների կոչերին եւ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին ուղված քննադատություններին, այդ կառույցի ներկայացուցիչ Բելան Էստերովան այսօր էլ որևէ խոսք չասաց Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին։ Փոխարենն ընդգծեց, որ միությունը մարդասիրական աջակցություն է տրամադրում կողմերին և Ադրբեջանի ամենամեծ դոնորն է ականաձերծման հարցում։
I cannot believe that the European Commission can come here and
Հավատս չի գալիս, որ Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը եկել է այստեղ եւ որևէ բառ չի ասում մարդու իրավունքների մասին։ Այդ երկրում մարդիկ կան, որոնց արտաքսել են, զրկել քաղաքացիությունից։ Կներեք տիկին, մենք հասկանում ենք էներգետիկ կարիքները, բայց խոսքը միջազգային պարտավորությունների ու համաձայնագրերի կոպտագույն ոտնահարման մասին է, վրթովեց իսպանացի Նաչո Սանչես Ամորը։ Թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի մասին զեկույցներում Եվրախորհրդարանը քննադատում է միության пассив դիրքորոշումը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո, ընդգծելով, որ այն հնարավորություն տվեց Ռուսաստանին ու Թուրքիային ել ավելի մեծացնել ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Միաժամանակ պատգամավորները ողջունում են կողմերի միջև երկխոսությանը նպաստելու Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շար Միշելի ջանքերը, հորդորելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին լիովին ներգրավել խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում։ Նախագահ Միշելի, նախագահ Մակրոնի ջանքերը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումները լուրջ ազդակներ են փոխանցում, որ մենք նաև փորձում ենք հետ բերել այս երկրները Ռուսաստանից, հայտարարեց Ադրբեջանի հարցով զեկուցող Ժելյանա Զովկոն։ Զեկույցների վերջնական տեքստերը պետք է քննարկվեն և ընդունվեն հունվարին Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Դրանք, սակայն, կիրառմամբ արտադիր ուժ չունեն, ինչպես այսօր Հայաստանի հարցով զեկուցող Անդրեյ Կովաչովը հիշեցրեց, նույն դահլիճում ավելի քան 1 տարի առաջ հատուկ զեկույց է ընդունվել հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ, սակայն նրանք մինչ օրս շարունակում են մնալ Ադրբեջանի բանտերում։
ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ի ամենօրյա ճեպազրույցում ադրբեջանական թուրան գործակալության լրագրողն է հարցուղել Ադրբեջանի սահմանների մոտ անցկացվող Իրանի զորավարժությունների վերաբերյալ, ինչը մտահոգություններ է առաջացնում Ադրբեջանում։ Ned Price-ը զորավարժությունների մասով կոնկրետ մեկնաբանություն չի տվել, կրկնելով հայտնի դիրքորոշումը, որ հարավային Կովկասում ցանկանում են տեսնել կայուն տարածաշրջան եւ այդ ուղղությամբ աշխատում են կողմերի հետ։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակի ճեպազրույցից Գևորգ Ստամբոլցյանը առանձնացրել է իրանական թեման, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնում առայժմ չեն շտապում հստակ վերաբերմունք արտահայտել Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով անցկացված իրանական զորավարժություններին։ Երկու շաբթի ուշ երեկոյան Պետ դեպարտամենտում կայացած ասուլիսի ընթացքում այս կառույցի խոսնակ Նեդ Փրայսը պատասխանելով ադրբեջանական թուրան գործակալության թղթակցի հարցին, թե Ադրբեջանում այս զորավարժությունները որոշակի մտահոգություն են առաջացրել և արդյոք այդ ամենը չի մտահոգում նաև ամերիկացիներին, միայն
նշեց.
Հստակ մեկնաբանություն չունեմ։ Մենք իհարկե Կովկասյան տարածաշրջանում կայունության ջատագով ենք եւ հստակորեն արտահայտել ենք մեր շահագրգռությունն այդ հարցում։ Մենք աշխատում ենք թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի հետ, որպեսզի երկու երկրների միջև առկա լարվածությունը նվազի, ինչպես նաեւ հնարավոր լինի կանխել ավելի մեծ լարվածությունը, որը կարող է ցակել, հայտարում էր Պետ քարտուղարության խոսնակը։ Իշեցնեմ, Իրանի ամենահզոր ուժային կառույցի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում ընդգրկված ստորաբաժանումների զորավարժությունները Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության անմիջական հարևանությամբ մեկնարկեցին հոկտեմբերի 17-ին։ Բաքվում ծագած մտահոգության գլխավոր պատճառներից մեկը զորավարժությունների ընթացքում խաղարկվող իրավիճակներն էին, մասնավորաբար Արաքս գետի անցումը զրահատանկային ստորաբաժանումների կողմից։ Իրանական որոշ աղբյուրների պնդմամբ զորախաղերի 3-րդ օրը հոկտեմբերի 19-ին հեղափոխության պահապանների կորպուսի զրահատեխնիկան պոնտոնային կամուրջների կիրառմամբ Արաքսի աչափից անցել էր գետի կենտրոնում գտնվող և Իրանին պատկանող կղզիներից մեկը։ Ուժի այս ցուցադրությանը իրանական կողմից հազարավոր զինվորականներ էին մասնակցում, ինչպես նաև զրահատեխնիկայի հարյուրավոր միավորներ և իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր։ Եվ հենց իրանական դրոններն են, ավելի ճիշտ դրանց հաջող կիրառումն Ուկրաինայում, որ դարձել են վերջին օրերին Թեհրանին ուղված արևմտյան քննադատության գլխավոր թեման։ Նախ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհուրդն իդեմս այս կառույցի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբի հայտարարեց, որ իրանցի զինվորականները հրիմում են իրենց ռուսաստանցի գործընկերներին օգնելով իրանական անօթաչուների շահագործման հարցում։
We assessed that Iranian military personnel were on the ground in Crimea and assisted Russia in these operations.
Հանգստյան օրերին էլ տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն հարվածային անօթաչու սարքերի իրանցի օպերատորներին տեսել են արդեն Բելարուսի տարածքում։ Մեկնաբանելով այս հաղորդագրությունները, Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը միայն նշում էր. Վաշինգտոնում շրջանառվող տեղեկությունները դեռ ուսումնասիրում են։ Այդ տեղեկություններին մենք ծանոթ ենք, սակայն առայժմ չենք կարող մեկնաբանել արդյոք իրանցի հրահանգիչներ Բելարուսում կան թե ոչ։ Ավելի լայն համապատկերում մենք արտահայտել ենք մեր դժգոհությունը Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական տարածքներում, մասնավորաբար Ղրիմում առկա իրանական ներկայության վերաբերյալ։ Մենք ուշի ուշով հետևում ենք այս տեղեկություններին և, ինչպես նախկինում էլ ասել ենք, մշտապես աշխատելու ենք, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Լուկաշենկոյի վարչակազմը ծանր տնտեսական գին վճարեն Ուկրաինայի դեմ ռուսական հարձակման համար, հայտարում էր Ամերիկան Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
The Russian Federation and the Lukashenko regime in Belarus pay a severe price and economic toll for Russia's aggression against Ukraine.
Ռուսաստանին հարվածային անօթաչուներ դրամադրելու Թեհրանի որոշումը քննադատում են նաև ամերիկացի օրենսդիրները։ Խորվաթիա կատարածայինի ընթացքում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան ղեկավար Նենսի Փելոսին վստահաբար պնդում էր. Իրանը Ռուսաստանին դրոններ դրամադրելով մեծ սխալ է գործում։
I think Iran is making a big mistake.
Պաշտոնական Թեհրանը, սակայն, կտրականապես հերքում է արևմուտքից հնչող բոլոր մեղադրանքները, ժխտելով ոչ միայն իրանցի ռազմական մասնագետների ներկայությունը Ղրիմում կամ Բելարուսում, այլև անօթաչուներ տրամադրելու փաստը ինքնին։
Ժողովուրդի Իսլամիրան բարհա էլամ կերդե, կե մա յեկ տարեֆե ջանգ դար իրտեբաթե բա մուզու Ուկրաին նիստի։
Իսլամական Հանրապետությունը շարունակաբար հայտարարել է, որ չի մասնակցում Ուկրաինայում ծավալված պատերազմին։ Մենք հակամարտող կողմերից եւ ոչ մեկին զենք չենք մատակարում։ Մենք նաեւ կտրականապես հերքում ենք Միացյալ Նահանգներից հնչող մեղադրանքները, դրանցով Վաշինգտոնը փորձում է հանրային ուշադրությունը շեղել այն ապակառուցողական դերակատարությունից, որ ստանձնել է Ուկրաինայում, պաշտպանելով կռվող կողմերից մեկին եւ մինչեւ ատամները զինելով նրան։ Երկու շաբթի օրը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Նասեր Քանանին.
Սանգին تسلیحات و تجهیزات در اوکراین خوب اینها
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ամենամտահոգիչը դարձել է կեղտոտ միջուկային ռումբի հնարավոր կիրառումը։ Կեղտոտ ռումբը դա սովորական սպառազինություններին, ասենք սովորական ականներին, ռադիոակտիվ էլեմենտներ ավելացնելն է, որոնց հարվածի դեպքում ճառագայթման աղբյուրներ կառաջանան։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել առաջատար երկրների պաշտպանության նախարարների հետ և ասել, որ իրենց տեղեկություններով Ուկրաինան մտադիր է այդպիսի զենք օգտագործել, բայց արևմուտքում կարծում են, որ հենց Ռուսաստանն է մտադիր Ուկրաինայի տարածքում կեղտոտ ռումբ կիրառել և մեղադրել Կիևին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կողմից այսպես կոչված կեղտոտ ռումբ ստեղծելու մեղադրանքներից հետո ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը կստուգի Ուկրաինայում գտնվող երկու միջուկային օբյեկտները։ Գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին միաժամանակ ընդգծում է, որ մեկ ամիս առաջ արդեն այցելել են այդ օբյեկտներից մեկը և այնտեղ չհայտարարված ոչինչ չեն հայտնաբերել։ Երեկ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան էր խնդրել ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարին շտաբ փորձագետներ ուղարկել։ Ու մինչ Կիևը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները Մոսկվան, նախաձեռնել է կեղտոտ ռումբի հնարավոր կիրառման սպառնալիքը քննարկել այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պնդում է, թե կեղտոտ ռումբի մասին տեղեկությունը հավաստի է։
Մենք կոնկրետ տեղեկատվություն ունենք Ուկրաինայի գիտական ինստիտուտների վերաբերյալ, որոնք ունեն տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս կեղտոտ ռումբ պատրաստել։ Դա անհիմն կասկած չէ։ Մենք լուրջ հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ նման բաներ կարող են պլանավորվել։
Օրերս
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն էր պնդել, թե Ուկրաինան իբր պատրաստվում է իրիսկ երկրում կեղտոտ ռումբ պայթեցնել Ռուսաստանին միջուկային զենք օգտագործելու մեջ մեղադրելու համար։ Այս մեղադրանքը Սերգեյ Շոյգուն հնչեցրել էր ՆԱՏՕ-ի 4 երկրների՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հետ հեռախոսազրույցներում։ Ռուսական կողմը հայտարարեց, թե Ուկրաինայի երկու կազմակերպություններ կեղտոտ ռումբ ստեղծելու կոնկրետ հանձնարարականներ ունեն և այդ աշխատանքները վերջնական փուլում են։ Ռուսական կողմի մեղադրանքները հերքում են նաև Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, կարծիք հայտնելով, որ Կրեմլը պատրվակ է փնտրում նոր էսկալացիայի համար։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հայտարարել է, որ ամենայն հավանականությամբ ռուսներն իրենք են ուզում նման քայլի դիմել։
False allegation.
Մենք մերժում ենք այն կեղծ պնդումը, թե ուկրաինացիները պլանավորում են օգտագործել կեղտոտ ռումբ։ Մենք նախկինում տեսել ենք, որ ռուսները երբեմն մեղադրում էին ուրիշներին այն բաների համար, ինչը նրանք էին ծրագրում անել։
Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսն էլ հավելել է, թե Վաշինգտոնը նախազգուշացրել է Մոսկվային Ուկրաինայում կեղտոտ միջուկային ռումբ կիրառելու համար անխուսափելի ծանր հետևանքների մասին։ Մինչ այդ Բեռլինում անցնող հետպատերազմյան Ուկրաինայի վերականգնման նվիրված համաժողովում Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է ամեն ամիս Ուկրաինային 1.5 միլիարդ եվրո հատկացնել։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ընդգծել է, որ Ուկրաինան արագ վերականգնման կարիք ունի, իսկ Ռուսաստանը միտումնավոր է ռմբակոծում ենթակառուցվածքները, ձմռան շեմին ուկրաինացիներին զրկելով ջրից, էլեկտրականությունից և ջերմությունից։
Especially as Russia is deliberately leading targeted attacks on civilian infrastructure with a very clear aim.
Սա պարզ ահաբեկչություն է, Ռուսաստանը փորձում է կաթվածահար անել Ուկրաինան, բայց մենք դա թույլ չենք տա։
These are pure acts of terror.
Եվրամիության առաջնորդները հայտարարել են նաև հետպատերազմյան Ուկրաինա վերակառուցելու ծրագրի մասին, անվանելով այն 21-րդ դարի Մարշալի պլան։ Այդ ծրագրի շրջանակներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները վերակառուցել էր պատերազմի ընթացքում ավերված եվրոպական երկրները։ Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը նախաձեռնությունն անվանել է սերունդների գործ, որը սկսվում է այսօր։
So that's nothing less than creating a new Marshall Plan for the 21st century.
Այսպիսով սա ոչ պակաս քան 21-րդ դարի նոր Մարշալի պլանի ստեղծում է, սերունդների խնդիր, որ պետք է սկսի հիմա։ Ուկրաինայի վերականգնումը, վերակառուցումը եւ արդիականացումը իսկապես մարտահրավեր են լինելու սերունդների համար, ինչը կպահանջի ողջ միջազգային հանրության միասնականությունը.
And that will require the combined strength of the entire international community.
Թեև եվրոպացի առաջնորդներն արդեն խոսում են հետպատերազմյան Ուկրաինայի վերականգնման մասին, ռազմական գործողությունները եւ ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները շարունակվում են, ռազմիդաշտում իրավիճակը նույնն է, ռուսները փորձում են գրավել Բախմուտ քաղաքը Դոնեցկի մարզում դեռ առանց որոշակի հաջողությունների, ուկրաինացիներն էլ շարունակում են հակահարձակումը Խերսոնի մարզում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ռիշի Սունակը Բրիտանիայի նոր վարչապետ։ Նա Բրիտանիայի առաջին վարչապետն է, որը, այսպես ասեմ, ոչ բրիտանական ծագում ունի։ Նրա ընտանիքը անցած դարի կեսերին Հնդկաստանից տեղափոխվել է Արևելյան Աֆրիկային հետև Բրիտանիա։ Բրիտանիայի նոր վարչապետի մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռիշի Սունակը Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ, Թորիների 42-ամյա ներկայացիչը ներկուսակցական ընտրություններում ստանալով անհրաժեշտ 100 քվեն, դարձավ երկրի առաջին հնդկական ծագում ունեցող վերջին 200 տարվա ընթացքում ամենաերիտասարդ վարչապետը։ Այսօր ավելի վաղ Բուքինգհեմյան պալատում նրան ընդունել է Չարլզ 3-ը և հանձնարարել կառավարություն ձևավորել։
Right now our country is facing a profound economic crisis.
Մեծ Բրիտանիան բախվել է հսկայական տնտեսական մարտահրավերների վարչապետի պաշտոնում իր առաջին իսկ ելույթում հայտարարեց Սունակը չթաքցնելով։ Դժվար որոշումներ են սպասվում, քանի որ չի ցանկանում հաջորդ սերնդին պարտքեր
ժառանգել։ Decisions to come.
Թե ինչպես է երկիրը դուրս բերելու աննախադեպ քաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամից Սունակը չի հստակեցրել։ Ասաց, երկիրը կմիավորի ոչ թե խոսքով, այլ գործով։
This government will have integrity, professionalism and accountability.
Նոր կառավարությունը կլինի ազնիվ, պրոֆեսիոնալ եւ հաշվետու, հավաստիացրեց Մեծ Բրիտանիայի նոր ղեկավարը, խոստանալով ուղղել նախորդների սխալները։ Սունակն իր գլխավորած կաբինետի անկյունակար հրճակեց տնտեսական կայունությունն ու վստահությունը։
I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda.
Rishi Sunak-ը Downing Street 10-ի բանալիները ստացավ վերջին տասնամյակների ընթացքում երկրի համար թերևս ամենածանր ժամանակահատվածում։ Այս տարվա ընթացքում երկրի արդեն 3-րդ վարչապետը պետք է փորձի լուծում տալ ծանր տնտեսական ճգնաժամին, որն առաջացել է մասնավորապես էներգակիրների գների պատճառով։ Հերացող վարչապետ Liz Truss-ի աղմուկահարույց որոշումները մոլորակի 7 ամենազարգացած երկրներից մեկը համարվող Մեծ Բրիտանիան հասցրել են սոցիալական քաղաք քական եւ տնտեսական փլուզման եզրին։ Սեպտեմբերի վերջից բրիտանական ֆունտը գտնվում է 1970-ականների սկզբից ի վեր ամենացածր մակարդակի վրա։ Կտրուկանքում է գրանցվել նաեւ պարտատոմսերի շուկաներում։ Սունակն ավելի վաղ հայտարարել է, որ կարող է կտրուկ կրճատել պետական ծախսերը, նախ վերականգնելու երկրի ֆինանսական վարկանիշը, ապապակելու պետբյուջեում առաջացած մոտ 45 միլիարդ եվրոյի ճեղքը։ Ընդ որում, այդ խրթին առաջադրանքը պետք է հաղթահարի երկնիշ թվերի հասնող գնաճի ռեցեսիայի պայմաններում։ Բրիտանական կառավարության 57-րդ ղեկավարը ծագումով հնդիկ է նրա ընտանիքը Արևելյան Աֆրիկայից Մեծ Բրիտանիայի ներգաղթել 1970-ականներին։ Սունակը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, ուսում է ստացել հեղինակավոր Օքսֆորդ և Ստենֆորդ համալսարաններում, աշխատել է ֆինանսական ոլորտում։ Նրա քաղաքական կարիերայի վերելքը սկսվել է ընդամենը 7 տարի առաջ, նախընտրվել է համայնքների պալատի անդամ, ապա 2020 թվականին Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունում ստացել առանձնել ֆինանսների նախարարի լիազորությունները։ Այդ պաշտոնում Սունակի գլխավոր նախաձեռնություններից մեկը հարկերի կտրուկ բարձրացումներ, ինչը քննադատության արժանացավ ոչ միայն ընդդիմադիր լեյբորիստների, այլև իր սկսակիցների կողմից։ Նախորդ քարոզարշավի ընթացքում էլ պնդեց, չի պատրաստվում դատարկ խոստումներ տալ, նախընտրում է պարտվել ընտրություններում, քան հաղթել սուտ խոստումների օգնությամբ։
The moral courage to tell the truth, even if it hurts me.
Հակնհայտորեն նկատի ունենալով մրցակցի Լիստրասի հարկերը նվազեցնելու խոստումը, որն ի վերջո հանգեցրեց էլ ավելի մեծ անորոշության տնտեսությունում, ապա նաև Թրասի հրաժարականին։ Անդիմախոսները սակայն կասկածում են, թե միլիոնատեր Սունակը հասկանում է կյանքի գների աճի իրական ծավալները, որոնց բախվել են բրիտանացիները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը համարվում է երկրի 200 ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ Սունակի հասցեին հաճախ խնչող քննադատության պատճառներից մեկը նրա և ընտանիքի շուրջ ծագող սկանդալներն են։ Նախ հայտնի դարձավ, որ Սունակի կինը, որն ի դեպ Հնդկաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի դուստրն է, խուսափել է տասնյակ միլիոնների հասնող հարկերից, բացի այդ, ըստ որոշ պնդումների, Սունակի անունը հայտնաբերվել է օֆշորներում գրանցված մի քանի ընկերությունների շահառուների ցանկում, ինչը սակայն քաղաքական գործչի ներկայացուցիչները կտրականապես հերքում են։ Լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Տեդ Դևին, հակադարձելով Սունակի այսօրվա հայտարարություններին, պնդեց, նա այդպես էլ չկարողացավ հանգստացնել հանրությանը վրահաս ձմռանն ընդառաջ։ Լեյբորիստական կուսակցության նախագահ Անելիզա Դոցն իր հերթին նշեց, վարչապետ այնպես էլ չներկայացրեց հստակ քաղաքական առաջարկներ։ Դոցը պնդում է, սովորական մարդիկ բարձր գին են վճարում պահպանողական կուսակցության տնտեսական ձախողումների համար, նկատելով, որ վերջին 12 տարվա կառավարմանը մաս է կազմել նաև Սունակը։
Հիմա լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը, նա անդրադարձել է հաշմանդամության կարգի փոխելու զգայուն թեմային, սոցիալական այս խնդիրը ցավոտ է հատկապես պատերազմում վիրավորված զինծառայողների համար, հնարավոր է վիրավորումից հետո նրանք հաշմանդամության ավելի բարձր կարգ ստանան, բայց բուժումից կամ պրոթեզավորումից հետո այդ կարգը նվազեցվում է, որը նրանց համար անթույլատրելի, անընդունելի է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մատաղիսում ռմբակոծությունից հետո ծաղ ձեռքը կախվեց, աչով այն տեղավորեց զինվորական վերնազգեստի մեջ։ Արյունահոսող մարմինը տեղափոխեցին Մարտակերտի հոսպիտալ, այնտեղ ոչ ոք չկար, տարհանվել էին։ Հետո տարան Ստեփանակերտ, ծաղ ձեռքը դեռ հետներ։ Հետո տեսավ, թե ինչպես են այն հեռացնում իրենից։
Ստեփանակերտում երբ որ պարկացրեցին այդ վերահատական սեղանին, իմ աչքի առաջ այդ մնացած այդ կտորն կտրեցին, ես տեսել եմ այդ բանը, ոնց դրեցին զինվորը տարան։
30-ամյա Վլադ Վարդանյանը 44-օրյա պատերազմին կամավոր էր մեկնել ու վերադարձել առանց ձեռքի։ Շուրջ 1 տարի առաջ պրոթեզավորվել է զինվորի տանը։ Հաշմանդամության երկրորդ կարգը մի քանի ամիս առաջ երրորդ է դարձել, տարակուսում է, վիրավորվում, զայրանում։
Էսին բանը շարժական պրոթեզներից է, բիոնիկ որ ասում են, դե լավ, ուրեմն երրորդ կարգ։ Ասում լավ, ինչից վերցրեցիք, որ էսսի կարող եմ օգտագործել։ Որ վերեսա, ուրեմն ես էսի օգտագործում, չէ, ես էսի դրել եմ, որ իմ հավասարակշռությունը սպահի։ Սարատեղի հիմա քար կախածնի հավասարակշռությունը սպահի, ոչ մի փոփոխություն չի տալու իմ համար, այդ քարը։
Վլադը պնդում է, որ քան էլ սա ժամանակակից ու թանկարժեք պրոթեզ լինի, միևնույնն է, ձեռքին չի փոխարինում, լիարժեք աշխատել չի կարող։ Մինչև պատերազմը բարմեն էր, հիմա միակ գործը, որ կարող է անել, մի ձեռքով մեքենա վարելն է, տաքսի է քշում, առաքումներ անում։
Ուրիշ ինչ-որ բան չեմ կարող անել, որովհետև համարը բոլոր գործերի համար պետք է երկրորդ օգնող ձեռք, որը չկա։
Վլադը կին, մանկահասակ երեխա ունի, տուն չունեն, վարձով են ապրում, զինհաշմանդամների առաջին ու երկրորդ խմբերին ամենամսյա գումար զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամն է տալիս։ Վլադը 150 000 դրամ էր ստանում։ Ամսական հատուցումը դադարում է, եթե հաշմանդամության խումբն իջեցվում է երրորդի։ Հիմա դրա կեսն էլ չի ստանում։ Վստահ է, կարգն իջեցրել են հիմնադրամի գումարից իրեն զրկելու համար։
Մեկ տարվա ընթացքում, մեկ տարի եւ ավելի ընթացքում վերականգնողական միջոցառումների արդյունքում կոտրվածքները ապակինվել են, սերտաչող կոտրվածքներ են դարձել։ Ֆունկցիոնալությունը բարելավվել է, կենսագործնեության սահմանափակումները նվազել են։ Արդյունքում ունեցել ենք վերականգնում։
Ռիմա Եգանյանն է ղեկավարում միասնական սոցիալական ծառայության բժշկասոցիալական փորձակնությունների վարչությունը։ Ասում է 44-օրյա պատերազմին հաջորդած տարում շատերի հաշմանդամության կարգն է փոխվել կամ հաշմանդամությունը ընդհանրապես չի ճանաչվել, որովհետև նրանք վերականգնվել են, բուժում են անցել։ Վերափորձակնության արդյունքում պատերազմի 288 մասնակից ընդհանրապես զրկվել է կարգից, 127 հոգի երկրորդ խմբից երրորդ խումբ է անցել։ Ջահել են, շուտ են լավանում, լավատես է Եգանյանը, ձերքը հոչ վերականգնվեց, ոչ ասում է, բայց կա պրոթես։
Ողոքի միակ պատճառը, միակ եւ ամենամեծ պատճառը մարդուն իր ունեցած արտոնությունից զրկելն է, իր ունեցած սոցիալական երաշխիքից զրկելն է, չէ՞ որ հաշմանդամությունը մենակ թոշակչի, բազմաթիվ արտոնություններ ու երաշխիքներ կան։
Եգանյանը գիտի դժվարության մեջ հայտնված մարդկանց համար հիմնադրամի հատուցումից նաև հաշմանդամության կարգից բխող մի շարք արտոնություններից զրկվելն է բողոքի աղբյուրը, բայց վստահ է կառավարությունը պատերազմի մասնակիցների համար բավարար ծրագրեր ունի։
Աշխատանքի տարիքում գտնվող երեխեք են, հազար ու մի ծրագիր ունենք զինվորականների համար, հատկապես 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների համար մեր նախարարությունը գոնե հարյուրավոր ծրագրեր է արել։
Մարտական գործողությունների մասնակիցների համար նախատեսված ինչ ծրագրերի է մասնակցել Վլադա։
Ասեմ, ոչ մի։
Այդ ծրագրերը հիմնականում կրթական են աշխատանքի տեղավորման հեռանկարով։ Վլադն ասում է, որքան էլ ցանկանա, հիմա սովորել չի կարող, ընտանիք պետք է պահի։
Հարց չկա, եթե ես ժամանակ տրամադրեմ, հիմա գնամ ուսման։ Ես ոնց եմ ապրելու։
Վլադի և պատերազմի մի շարք մասնակիցների հույսը հիմա դատարանն է։ Զինվորի տան իրավաբան Լիլիթն Ալբանդյանն այժմ մի քանի հայցադիմումներ է ներկայացրել։ Նա վստահ է, փորձակնություն իրականացնող մարմինը ճիշտ գնահատում չի իրականացրել, ձեռքի պրոթեզը ձեռք չէ։
Վերին վերջույթի պրոթեզ ինչքան էլ լինի ֆունկցիոնալ, ինչքան էլ այն գեր ժամանակակից լինի, նորագույն տեխնոլոգիաներով լինի եւ այլն, ինքը այդ ֆունկցիոնալությունը չի կարող, ձեռքի ֆունկցիոնալությունը արժեք չի կարող փոխայինել, նույնիսկ 40%-ով չի կարող փոխայինել։
Իրավաբանն Ալբանդյանն ասում է, հայցերը պատրաստելուց առաջ զինվորի տան բժշկական կազմի հետ քննարկում են, նրանք ամեն զինվորի պատմությունը, վերականգնողական ընթացքը լավ գիտեն։ Այս վերափորձակնություններից հետո վերին ստորին վերջույթների ամպուտացիաներով գրեթե բոլոր տղաների կարգերը իջեցվել են, եւ մարդիկ զրկվել են ոչ միայն հիմնադրամի հատուցումներից, այլև արտոնություններից։ Երկու հենակով ու մշտական ցավով շարժվող պատերազմի մի մասնակցել են երկրորդ կարգ ձրկել, այս գործով էլ է զբաղվում։
Մենք նախադեպ ունեցել ենք այդպիսի հաշմանդամության խումբ շահառուին չէր տրամադրվել, եւ մենք մոտավորապես 3 տարի դատական պրոցեսով անցնելուց հետո կարողացանք ունենալ ցանկալի արդյունք։
Փորձակնություն իրականացնող բժիշկները համառորեն առողջ էին համարում բեկորային վիրավորում ստացած 3 մատներից զրկված 1 ականջի լսողությունը կորցրած տղային։ Նալբանդյանն ասում է, միայն դատարանով համոզեցինք, որ այս ամենը մեկ մարմնում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում խաղողի մթերումը ավարտվում է, գյուղացիների մի մասը դժգոհ է, նրանց ասելով ստիպված են եղել մթերողներին խաղողը հանձնել ինքնարժեքի ցածր գնով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մինչ կառավարությունից հայտարարում են, թե խաղողի մթերման խնդիրն արդեն հիմնականում կարգավորված է, իրենք խաղողագործները ինքնարժեքից էլ ցածր գնով բերքի վաճառքը լուծում անվանելը ծիծաղելի են համարում, ասում են, հանձնեցին 1 կիլոգրամը 100 դրամով, այնինչ մշակելու համար ավելի շատ են ծախսել։
Ստիպված տղա ջան, ստիպված, ես նոր ասեցի, եթե դա չհանձնեինք, լրիվ արդեն ուր էինք գտնվում, հա։ Գոնե 100 դրամը հետ բերինք, այն 5-10 դրամն էլ պետք է ստիպված բանկերից խնդրենք տոկոս վեգալենք, մեր տարիքին է տոկոս չենք տալի, հիմի հողի ջրի հարկը ոնց ստիպուցենք, ասեն չգիտենք։
Արմավիրի մարզի ավելի քան 3000 բնակիչ ունեցող բամբակաշատում խաղողի այգիներ ունեն գրեթե բոլորը։ Գյուղացիներն ամբողջ տարի գումար են ծախսում մշակում ու փայփայում այգիները, աշնանը եկամուտ ստանալու հույսով։ Հիմա բամբակաշատում եւ մերձակա մյուս գյուղերում բոլորն են հիասթափված։ Խաղողը վազերին էր մնացել, գործարանները չէին մթերում կամ շատ ցածր գին էին առաջարկում։ Նախորդ մեկ ամսվա ընթացքում դռնեդուռ ընկած 70-ամյա Մարտուն Բաբայանը շատերի նման այժմ մտածում է խաղողագործությունից հրաժարվելու մասին, քանի որ չգիտի հաջորդ տարի ինչ կլինի, միգուցե էլ ավելի վատ դրության մեջ հայտնվեն, իսկ պետության առաջարկները խելամիտ չի համարում։
Բոլորն էլ հիասթափված են, բոլորը։ Մենք խաղողագործներով հանդիպում ենք իրար, հավաքում ենք, կա շատերը կան 200 տոննա ունեն, 300 տոննա ունեն, 100 տոննա խաղող ունեն, չգիտեն ինչ անեն, ստիպած պիտի քանդեն խաղողի այգիները։
Ի վերջո ինչ անեն գյուղացիները, ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարարը շաբաթներ առաջ լուծման իր տարբերակներ առաջարկել։
Լսեք, եթե կա ընտանիքում 4 չափահաս մարդ, ովքեր աշխատում են, ենք պետք է հասկանան, որ ինձ տված արդյունքը պետք է լինի մեծ։ Եթե այդ արդյունքը փոքր է ստացվում իրենց ունեցած հողատարածքը, պետք է գնան ուրիշ աշխատանք անեն կամ մեծացնեն իրենց հողատարածքը։ Բազմաթիվ բիզնեսներ ունեն շատ մեծ քանակի վականսիաներ, հա, դա կլինի շինարարական կազմակերպություն, դա կլինի, ասենք, հանրային ծառայություններ, հանրային սննդ բան։
70-ամյա խաղողագործը չի հանդարտվում։ Վահան Քերոփյանի այս հայտարարությունից բարկությունը չի մարում, ասում է, հարց չկա, կհետևի նախարարի հորդորին, բայց մի պայմանով։
Դու գյուղացուն ասում ես բարձյուր շարեք, դու լարի հետս ցեղ շաղի, տղաճան։
Դեր Գարնանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթներին էր ակնհայտ, խաղողի մթերման խնդիրներ են առաջանալու։ Հայաստանից Ռուսաստան և Ուկրաինա արտահանվող ապրանքների ցանկում զգալի մաս են կազմում հենց ալկոհոլային խմիչքները։ Արտահանվում է Հայաստանում արտադրված խմիչքների մոտ 80%-ը, ընդ որում ամենամեծ շուկան արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանն է։ Խաղողագործները պնդում են, եթե կառավարությունից գային իրենց հետ հանդիպ ելու խորհուրդներ տային ու բացատրեին, թե ինչ անեն այս բարդ ժամանակաշրջանում, այս խնդիրը միգուցե չծագեր։ Գործադիրից այս մեղադրանքները չեն ընդունում, շեշտում են, հանրապետությունում տասնյակ հազարավոր խաղողագործներ կան, բոլորին հանդիպել հնարավոր չէ։
Մենք ունենք 60,000 շուրջ խաղողագործ, բնականաբար այդ 60,000-ի հետ հնարավոր չէ այդ հանդիպումները կազմակերպել։
Էկոնոմիկայի նախարարության ագրովերամշակման վարչության պետ Գևոր Ղազարյանի խոսքով, պետությունն այս խնդիրներից խուսափելու համար հետևյալ մեխանիզմ է կիրառում. կառավարությունն աջակցում է վերամշակողներին, խթանում է արտահանումը, որպեսզի խաղողի նկատմամբ ներքին պահանջարկը մեծանա։ Պաշտոնյան ընդունում է, վերջին տարիներին այս խնդիրը չեն կարողացել լուծել աշխարհում ստեղծված իրավիճակի պատճառով, սկզբում COVID-ներ, հիմա էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, դրամի նկատմամբ բաժանացած դոլարը եւ այլն։ Գևոր Ղազարյանն ասում է, այժմ իրեն գյուղացիներին հորդորում են փոխել իրենց այգիների տեսակները, պետությունը խրախուսում է գինու համար օգտագործվող խաղողի մշակումը, իսկ այս տարվա մթերման խնդիրը հիմնականում կոնյակի սպիրտի համար կիրառվող խաղողի սորտերի հետ է պայմանավորված։
Մեծ հաջողվի հաջորդ տարվա միջև մթերումների սեզոնը այն քանակով սպիրտի իրացում անենք, որ նոր մթերման համար խաղողի պահանջարկ ստեղծենք։ Այդ պարագայում մենք եկող տարի կունենանք արդեն խաղողի պահանջարկի ավելացում, որը կբերի նաև գնդերի պահանջարկ։
Գյուղացիների կարծիքով պատճառներից մեկը նաև արտերկրից սպիրտի ներկրումն է, ասում են, դա գործարանների վրա ավելի էժան է նստում, կառավարությունից սակայն պնդում են, մթերման խնդիրը սրա հետ որևէ կապ չունի, ու մինչ գործադիրից պարզաբանումներ են տալիս, գյուղացիները կամուկացի մեջ են, ասում են, եթեներով տուն պահել չեն կարող, թե ոչինչ չփոխվի, ստիպված կլինեն քանդել այգիները ու զրոից սկսել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիք Կիրակի կոմպոզիտորների միության համագումարն է, պորակարգում նաև միության նախագահ ընտրելու հարցն է ընդգրկված, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Առաջիկա Կիրակի օրը հոկտեմբերի 35-ին կանալիք Հայաստանի կոմպոզիտորների միության 16-րդ համագումարի ընթացքում տեղի կունենան նաև միության նախագահի եւ վարչության նոր ընտիր կազմի ընտրություններ։ Արդեն հայտնի է, որ միության նախագահի իրենց թեկնածուն են առաջադրել կոմպոզիտորների միության ներկայիս նախագահ Արամ Սաթյանը, կոմպոզիտորների միության փոխնախագահ Ավետիս Բերբերյանը եւ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր կոմպոզիտոր Արամ Հովանիսյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում Արամ Հովանիսյանը շեշտեց, որ ակնառու է, թե ինչ մեծ աշխատանք է կատարել կոմպոստորների միությունը վերջին տարիներին։
Իրականում ցանկությունը ղեկավարելու կամ շարունակելու ինչ-որ մի գործընթաց գալիս է հիմք ընդունելով արդեն արված իսկ աշխատանքը, ինչը մեծ գնահատանք ունի անձամբ իմ կողմից և միության շատ անդամների կողմից, սրանք անհերքելի փաստեր են։ Եվ կատարված աշխատանքի արդյունքում արվել են որոշակի վերլուծություններ, թե կոնկրետ այս նախագիծը կամ այն նախագիծը ինչ զարգացման ճանապարհ ունի։ Ես կարծում եմ, որ միությունը իր աշխատանքներով ստեղծել է մեծ նախադրյալներ։
Արամ Հովանեսյանը 38 տարեկան է, սովորել է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, որից հետո 2003 թվականից կրթությունը շարունակել է Ժնևի կոնսերվատորիայում աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Միքայել Ժարելի դասարանում, և ավարտելով Ժնևի կոնսերվատորիան երկար տարիներ աշխատել է Շվեյցարիայում, համագործակցելով ժամանակակից անվանի երաժիշտների, կոմպոզիտորների, երաժիշտ կատարողների, նվագախմբերի, դիրիժորների հետ, նաև երաժշտական կառույցների հետ։ Նա վստահ է, որ կարողանա միջազգային հեղինակավոր կառույցների հետ միասին բոլորովին նոր բնույթ հաղորդել կոմպոզիտորների միության գործունեությանը ի նպաստ հայ երաժշտարվեստի զարգացման։
Խոսքը իհարկե տարբեր ինֆրաստրուկտուրաների զարգացման մեջ է, համերգային կազմակերպման, այդ համերգների մեջ յուրահատուկ բովանդակության, նոր կոնտեքստերի, ստեղծագործական տարբեր համագործակցությունների, մի խոսքով ամբողջ կոմպոզիտորական արվեստի ներուժը կրկնապատկելով եւ երաժշտապատկելով փորձենք հասնել մի նոր արդյունքի։
Խորհրդանության փլուզումից հետո ասում են միությունները սպառել են իրենց դերը։ Ձեր կարծիքը այսօր մեր հանրային դաշտում ինչպես է ընկալում միության գործունեության դերը։
Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, շատ կարևոր, որովհետեւ խորհրդային միությունում եւ ընդհանուր մինչեւ խորհրդային միության փլուզումից հետո էլ մեր ստեղծագործական միությունները ունեին աջակցություն պետության կողմից, սակայն հետո իրավական դաշտում եղավ փոխություններ, հասարակական կազմակերպություն վիճակ, ինչքան էլ դա լիներ որոշ չափով արտոնյալ, բայց եւ այնպես միությունների առաջ հստակ խնդիր է դրված ինքնակազմակերպման նոր մեթոդներ փնտրելու։ Սա նշանակում է, որ եթե միությունը ունի օրինակի համար ինչ-որ ֆինանսական աղբյուրներ կամ ներդրումներ, ֆինանսատնտեսական կառավարումը պետք է լինի այնպիսի էֆեկտիվ համակարգերի վրա հիմնված, այստեղ նաև պետք է խոսել համապատասխան մարդկանց ներգրավվածության, որպեսզի այդ համակարգը կառավարելի լինի, խոսքը միայն միության նախագահի մասին չէ, նման պարագայում կառավարելով ընդհանուր իրավիճակը միության հնարավոր է ստեղծել տարբեր պայմաններ, որպեսզի այդ միջոցները ծառայեն ոչ միայն ներքին ինֆրաստրուկտուրաների կառավարման կամ սպասարկման, և նաև այդ միջոցները հստակ բաժանումներով նաև նպատակային օգտագործվեն ստեղծագործական նաև նպատակներով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Մեր հասցեն ինտերնետում ազատություն.am։